VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Plus.
Sains yang digunakan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 AstraZeneca kini sedang diadaptasi untuk digunakan sebagai vaksin bagi pasien kanker. Satu percobaan di Inggris, bagian utara, menunjukkan tanda-tanda awal yang positif. Tujuannya adalah menggunakan vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh guna mengurangi kemungkinan kembalinya kanker kepala atau leher. Berikut selengkapnya. Hampir setahun yang lalu, rahang bagian bawah Brian Wright diganti dengan tulang yang diambil dari kakinya. Kini, para dokter di pusat kanker Clatterbridge di Liverpool, Inggris, berharap perawatan yang mereka berikan dapat mencegah kanker agar tumor di mulutnya tidak kembali. Wright telah pulih dengan baik, tetapi dokter khawatir bahwa kanker di bagian kepala dan lehernya berpeluang tinggi untuk kembali. Mereka telah mengikutsertakan Wright dalam sebuah uji coba untuk menguji vaksin yang dibuat dari tumornya sendiri, suntikan yang seharusnya dapat membuat sistem kekebalannya waspada terhadap tanda-tanda awal jika kankernya kambuh. Untuk membuat vaksinnya, pertama sel-sel kanker dikeluarkan dari seorang pasien. Mutasi DNA yang unik pada tumor diidentifikasi dan kemudian dipotong dan ditempelkan ke dalam virus yang tidak berbahaya. Ketika virus disuntikan ke dalam tubuh, virus itu akan melatih sistem kekebalan untuk menargetkan sel-sel kanker dengan harapan dapat menghancurkannya, bahkan sebelum mereka membentuk benjolan. Awalnya, Wright ragu untuk melalui uji coba tersebut. Kepada Associated Press, Brian Wright mengatakan, kata Wright, jika Anda menderita kanker pada tenggorokan Anda dan mereka akan menyuntik Anda lagi dengan kanker itu, sepertinya sulit dibayangkan. Wright lalu berbicara dengan orang yang menjelaskan bahwa tindakan itu tidak akan membuat kanker itu kembali, namun akan menghentikannya. Christian Ottensmeyer, direktur klinis dari pusat kanker yang merawat Brian Wright, mengatakan, dia optimistis bahwa perkembangan tersebut dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam perawatan yang tersedia bagi pasien.
If we can train the immune system to pick those cancer cells that would otherwise...
Christian Ottensmeyer menambahkan, jika mereka dapat melatih sistem kekebalan untuk memilih sel-sel kanker yang menyebabkan kambuhnya kanker, pada saat kita tidak dapat melihatnya, maka kemungkinan akan kelangsungan hidup jangka panjang untuk pasien akan jauh lebih tinggi. Hasil uji coba awal dari sekelompok kecil pasien cukup menjanjikan. Sejauh ini 8 pasien telah menerima vaksin dan mereka tetap sehat beberapa bulan setelah mendapatkan perawatan. Kelompok kedua yang terdiri dari 8 pasien tidak diberikan suntikan. Sejauh ini kanker pada 2 di antaranya kambuh. Vaksin yang mereka gunakan di pusat kanker Clatterbridge sangat eksperimental, tetapi merupakan teknologi yang sama yang digunakan untuk memproduksi obat COVID-19 yang efektif selama pandemi. Suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang dikembangkan bersama Universitas Oxford dibuat dengan cara yang sama. Teknologi mRNA yang digunakan oleh perusahaan Pfizer dan Moderna juga awalnya dikembangkan untuk mengatasi kanker. Profesor Adrian Hill dari Institut Jenner di Universitas Oxford mengatakan, pandemi telah mempercepat pengembangan vaksin ini.
We learned about their safety in billions of people, whereas previously it had been in thousands. That's very helpful safety data to have.
Adrian Hill menambahkan, mereka telah mempelajari keselamatan vaksin ini dari miliaran orang, sedangkan sebelumnya hanya pada ribuan orang. Ini merupakan data tentang keselamatan yang sangat membantu dan berarti kini akan ada lebih banyak investasi di berbagai bidang seperti kanker, di mana terapi yang lebih baik masih sangat dibutuhkan. Brian Wright mendapat dosis vaksinnya setiap 3 minggu. Ia merasa kondisinya baik-baik saja. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih dalam VOA Plus, meski sudah memasuki zaman internet dan komputer, jasa tukang ketik di trotoar ibu kota Bolivia La Paz masih diperlukan. Tukang ketik di sana juga merasa dapat bekerja lebih mudah dan lebih cepat dengan mesin ketik manual. Berikut laporannya.
Mengenakan setelan jas, selai bulu menghiasi topinya, Rogelio Condori duduk sedikit membungkuk menghadapi sebuah meja kecil di trotoar di La Paz. Jari-jari telunjuknya lincah menekan tombol-tombol mesin ketik manual. Sementara klien menunggu di samping mejanya yang agak miring, lelaki usia 61 tahun ini mengisi sebuah formulir pajak, formulir perceraian di mesin ketik tua Brother Dilak 1350-nya. Dengan memungut biaya hingga 7 boliviano atau sekitar 1 dolar per halaman.
Atendemos todo lo que es impuesto nacional.
Kami menangani semua yang terkait dengan pajak nasional dan kadang-kadang saya mengerjakan surat cinta.
Ia mengatakan itu dengan penuh kebanggaan yang tampak nyata dari balik masker plastik yang melindungi seluruh wajahnya. Condori dan rekan-rekannya juga membagikan advis pajak sebisa mereka. Kami tidak mengeluh, kata Condori mengenai mata pencahariannya itu, yang cukup untuk membeli makanan untuk satu hari saja di negara miskin dengan upah minimum bulanan sekitar 320 dolar itu. Condori bersaing dengan 9 juru ketik lainnya di ruas jalan yang sama, tetapi ia mengaku memiliki pelanggan tetap. Di Bolivia, sebagian besar dokumen administratif tidak tersedia secara online dan malah harus diserahkan dalam bentuk formulir yang isinya diketik. Sekitar 60% rakyat Bolivia memiliki akses internet, tetapi koneksinya seringkali lambat. Saya tidak memiliki pengalaman yang bagus dengan akuntan dan pengacara, kata Lazario Cucho, petani berusia 56 tahun yang menggunakan jasa Condori. Dan lebih dari itu, mereka memungut tarif tinggi, lanjutnya. Sementara matahari kian tinggi, Condori membuka payung untuk meneduhkan tempat kerjanya. Di sela-sela pekerjaan yang sedang dilakukannya, ia menerima kedatangan klien, sepasang suami istri berwajah muram yang meminta jasanya untuk mengisi formulir perceraian. Klien lain kemudian datang untuk meminta bantuan mengetikkan formulir permohonan pinjaman ke bank. Sekali-sekali ada juga yang meminta diketikkan surat cinta, kata Condori sambil tersenyum di tengah-tengah hiruk-pikuknya lalu lintas dan pedagang kaki lima di pojok jalan tempat ia bekerja selama 37 tahun ini. Pernah, kata Condori, seorang lelaki mendekatinya untuk meminta bantuan menulis surat cinta karena hubungannya yang memburuk. Sambil mengenang pengalamannya itu, ia mengatakan,
saya menulis, kekasihku, jangan biarkan tahun-tahun kebersamaan kita sia-sia. Tolong pertimbangkan kembali situasi kita. Lelaki tersebut mengirim surat itu dan kembali sebulan kemudian. Ia mengatakan, Mr. Rogelio, kami rukun lagi berkat surat cinta itu.
Ia baru-baru ini mendirikan kantor yang lengkap dengan koneksi internet dan komputer. Tetapi Condori lebih suka duduk di tempat kerjanya yang menyenangkan di trotoar.
Mesin ketik lebih mudah digunakan dan lebih cepat. Kita masukkan kertas dan mulai mengetik. Komputer perlu format yang tepat. Kita perlu mengaturnya terlebih dahulu.
Pukul 3 sore, inilah saatnya Condori mengemasi mejanya dan memasukkannya ke gerobak yang kemudian ia dorong untuk disimpan di sebuah gudang di dekat tempat tersebut. Saya pikir pengetikan seperti ini akan berlanjut, kata Condori mengenai pekerjaannya. Mereka akan selalu datang untuk dibuatkan surat cinta, lanjutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah taman nasional di Malawi terpaksa memindahkan 250 ekor gajah ke sebuah taman lain karena populasinya berlebihan dan mengancam keamanan penduduk. Tim VOA melaporkan. Taman Nasional Liwonde di Malawi Timur memiliki luas sekitar 580 km persegi. Taman ini sebetulnya hanya dapat menampung 300 ekor gajah, tetapi saat ini populasi hewan besar tersebut di sana mencapai 600 ekor. Departemen Taman Nasional dan Margasatwa Malawi yang mengelola Liwonde mengatakan,
Keadaan ini mencerminkan keberhasilan mereka dalam mengelola Taman Nasional itu sejak tahun 2015. Samuel Kamoto adalah salah satu manajer di departemen itu.
This is an indication of success in terms of the work that we are doing here. Because currently the elephants are breeding at 10% per annum.
Ini indikasi keberhasilan pekerjaan yang kami lakukan. Di sini gajah berkembang biak 10% per tahun. Ini merupakan tingkat reproduksi maksimum. Kami sangat berhasil dalam hal konservasi di Taman Nasional Liwonde. Kami sangat senang bahwa taman ini telah dikelola dengan sangat baik dan menjadi sumber untuk mengisi kembali kawasan lindung lainnya.
Keberhasilan di Liwonde tidak tercipta di Taman Nasional Kasungu di Malawi Tengah. Populasi gajah di sana justru menyusut. Para pakar lingkungan berpendapat, kini saatnya memindahkan ratusan gajah dari Liwonde ke Kasungu. Matias Kacepa Elisa, manajer penyuluhan komunitas di Departemen Taman Nasional dan Margasatwa Malawi, mengatakan upaya relokasi itu disambut baik banyak komunitas di Liwonde.
The chiefs are even happy to see that some elephants are getting translocated to other protected areas.
Para kepala suku senang mengetahui bahwa beberapa gajah dipindahkan ke kawasan lindung lainnya. Tingginya populasi hewan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Gajah-gajah ini terkadang merusak pagar, mengancam nyawa masyarakat, dan menghancurkan harta benda mereka.
Namun, merelokasi gajah bukanlah persoalan mudah, apalagi dengan target hingga 250 ekor. Para penjaga taman umumnya hanya bisa menangkap satu ekor dalam satu hari. Gajah-gajah itu juga memiliki bobot yang sangat berat. Seekor bayi gajah, contohnya, memerlukan 9 orang untuk membopongnya. Gajah-gajah itu kemudian harus diangkut dengan truk sepanjang 350 km ke Kasungu. Departemen Taman Nasional dan Margasatwa Malawi harus mengeluarkan dana 1 hingga 1,5 miliar dolar untuk merelokasi gajah-gajah itu. Malawi memiliki 10 taman nasional dan margasatwa. Selain Liwonde, yang juga terkenal adalah Suaka Margasatwa Kota-Kota dan Suaka Margasatwa Majete. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Baby, take my hand. I want you to be my husband.
Malu banget.
Lagu I Love You 3000 ditonton lebih dari 136 juta kali di YouTube. Capaian ini berhasil membawa sang penyanyi Stephanie Poitry ke panggung Amerika. Awalnya, ia tidak menyangka lagu I Love You 3000 akan membesarkan namanya.
Obviously, kayak deep down aku hopeful. Semoga bisa, you know, didengerin banyak orang. Tapi I never expected untuk segede ini. Jadi, sangat berterima kasih, you know.
Tahun 2019, penyanyi berusia 22 tahun ini memutuskan pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk meniti karirnya di industri musik. Ia bergabung dengan label musik 88 Rising yang telah membesarkan nama-nama seperti Rich Brian dan Nicki.
Seneng sih, soalnya salah satu hal yang menakutkan gitu untuk pindah ke Amerika kan kayak, aduh serem nih, gak kenal siapa-siapa apa-apa. Tapi ada rasa senengnya, walaupun di label juga tetap ada, you know, kayak my Indo friends gitu. Jadi seneng.
Bagaimana peran dari sang ibu, Titi Dwi Jayati atau Titi DJ?
Saya sebenarnya salut gitu sama dia gitu. Berani mengambil keputusan untuk berkarir di sana gitu ya. Dia bilang, Mam, bisa aja sih aku berkarir di sini, cuman aku seneng aku bisa akhirnya bisa berkarir di luar karena dengan begitu aku membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku memang bisa tanpa bantuan nama besar Titi DJ.
Belum lama ini Stephanie merilis mini album pop akustik berjudul Oh To Be In Love yang berisi 5 lagu bertema cinta.
Inspirasinya biasanya dari mana kalau kamu menulis lagu?
Dulu tuh aku sering lebih banyak kayak bohong gitu. Di lagu ya, soalnya kayak aku juga kehidupan aku cukup boring. Tapi recently, gimana ya, aku udah mulai kayak bisa menulis dari my own experiences. Dan apa namanya, kerasa sih, kayak it's authentic gitu. dan nggak bohong lagi.
Dalam menulis lagu, Stephanie biasanya bekerja langsung dengan produser. Terkadang ia menulis lagu sendiri, terkadang dibantu oleh penulis lagu.
Jadi ini lagu baru aku, namanya Bad Haircut. 'Cause you still look good with a bad haircut, and I dance with you every single night like do.
Pertanyaannya, susah nggak ya bermusik di Amerika?
Susah. Jadi sekarang kan poolnya jauh lebih gede, lebih banyak orang yang di industrinya juga. Dan bedanya kalau di Indonesia tuh aku ada bantuan mamah kan. Jadi aku juga dari kecil udah kenal banyak banget orang di industri. Di sini aku harus mulai dari nol.
Terus, apa nih tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Stephanie?
Bikin lagu akustik itu sangat gampang. Dan cari temen untuk bisa main sama kamu. Soalnya I feel like a lot of people kayak pengen banget this idea bisa ngelakuin semuanya sendiri. But at the end of the day, I didn't even start myself. Jadi I think it's really good to make friends who also like music. Dan bisa ngebantu kamu produce atau main instrumen gitu.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.